Dobar dan, ja sam Nataša Đorđević-Misić. Dobrodošli u Ekoluciju. Danas ćemo pričati o klimatskim promenama i na koji način one utiču na decu, ali i na zdravlje svih nas. Naša gošća je Bojana Bogojević, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za korporativno upravljanje, ali ono što je za našu priču posebno važno, Bojana je prvi edukator za klimatske promene akreditovan od strane Ujedinjenih nacija. Takođe, Bojanu znamo već dugi niz godina, jer je Bojana već 8 godina stručni saradnik roditeljskog portala YouMama. Dobar dan, Bojana, dobro nam došli.
Dobar dan, Nataša. Hvala vam najlepše na pozivu, na tome što ste vi ispred Adria Media Grupe, pogotovo mi je drago što je YouMama prepoznala značaj globalne teme klimatskih promjena i što ste odlučili da podržite važnost edukacije i same ove teme ispred vašeg portala i ispred kući Adria Media Grupe, što ste me pozvali.
E, upravo, evo kako ste i vi pomenuli, naša današnja tema jesu klimatske promene i kako one zapravo utiču na život ljudi. U poslednje vreme o tome se dosta priča, ali da li je to dobar način na koji se priča i da li se dovoljno priča o ovoj važnoj temi savremenog doba? Kažite nam.
Ovako, za klimatske promene se sa sigurnošću može reći da predstavljaju jednu od najvećih kriza sa kojima se čovečanstvo u celini suočava. Da to malo ublažim, da to ne zvuči tako katastrofično, ajde da ne kažemo da je najveća kriza, ali možemo reći da predstavljaju trenutno jedan od najvećih globalnih izazova koje se u skorije vreme čovečanstvo suočava i na neki način mora da nađe rešenje za situaciju u kojoj se nalazi. Da li se dovoljno priča? Priča se, ali nevolja je u tome što se bavimo na nesreću isključivo posledicama. Meni je drago što ste vi, kao što sam rekla, prepoznali to da je edukacija, kao i svaki oblast, i znanje je ono što nam daje najveću moć. Bez znanja nismo u mogućnosti da sagledamo situaciju i samim tim nismo u mogućnosti da nađemo adekvatna rešenja. Što se tiče klimatskih promjena, postoje određene grupe ljudi, da kažem stanovništva, jedni tvrde da klimatske promjene postoje, jedni tvrde da klimatske promjene ne postoje, da je to samo još jedan marketinški ili politički trik. Nažalost, situacija je takva da one zaista postoje. Navedena populacija nije kriva. Krivac je neznanje, ali nas niko nije edukovao da imamo znanje. Problem nastaje, izazov u stvari nastaje u tome jer ljudi ne prave razliku između vremenskih prilika i klimatskih promjena. Tu je bitno praviti razliku između vremena i klime. Jer razlika je u tome što vremenske promjene i vreme promatramo u kraćem vremenskom periodu. Znamo da se vreme vrlo brzo menja, da se vremenske prilike izuzetno brzo su promenljive, izmenljive, da smo nekad sami svedoci koliko puta ste vi evo, lično rekli, Bože, u toku jednog dana se promijenila 4-godišnja doba, pa otvaramo kišobran, pa sija sunce, pa duva vetar, pa oblačimo jaknu, pa smo opet u majici kratke rukava. To su vremenske promjene. To je ono, to je vrijeme. Upravo zbog toga, dok su klimatske promjene, se odnose na promjene klimatskih karakteristika, a to su temperatura, vlažnost, padavine, vetar i ekstremne vremenske pojave koje se posmatraju tokom dugoročnog perioda. Poenta je u tom dugoročnom periodu. Nakon svega toga imamo globalno otopljenje koje se odnosi na zagrevanje planete, odnosno zasnovano na prosječnoj temperaturi na celoj površini Zemlje.
Dobro, a možete li nam reći zbog čega se dešavaju sada te promjene? Ko ili šta je glavni uzrok?
Klimatske promjene u stvari predstavljaju širok spektar globalnih pojava nastalih pretežno, najbitnije je taj izraz pretežno. Znači, nije to jedini uzrok, ali najveći uzrok je izgaranje fosilnih goriva, koja gorenjem otpuštaju gasove, koji u konačnici dovode do toga da se povećava temperatura i temperatura i zadržava se toplota u zemljinoj atmosferi. Navedeni fenomen, odnosno globalne pojave, uzrokuju povećanje temperaturnih trendova koji su opisani globalnim zagrevanjem. ali obuhvataju i promene poput porasta nivoa mora, gubitka ledene mase na Grenlandu, Arktiku, Antarktiku, požare, poremeće u dinamiku cvetanje cvetova, biljaka i ekstremne vremenske uslove. A što ste pitali ko je najveći krivac, odgovor je najteži. Zato što u tom slučaju krivca moramo da tražimo u nama i moramo prst da uperimo u sebe. Jer krivac je čovečanstvo, isključivo svojim aktivnostima. U najvećem broju slučajeva to je korišćenje fosilnih goriva, jeftinih fosilnih goriva, kao što su ugalj i nafta, koji svojim sagorevanjem otpuštaju atmosferu ugljen dioksid, a pošto imamo smanjen broj šuma, krčenjem radi dobijanja obradivih površina, radi većeg, boljeg bavljenja stočarstvom, samim tim manji broj šuma i stabala nije u mogućnosti da apsorbuje otpušteni višak ugljen dioksida.
Adria Media Group i Drogerije Mark tog leta su pokrenuli jedan veoma važan projekat koji je pod nazivom Zasadi drvo. Tema ovog projekta, zapravo povod, jeste da se preduzmu konkretne mere pošumljavanja naše zemlje, ali i da se podigne nivo svesti o značaju šuma i pokrenu ljudi da se urade neka konkretna stvar, na neku konkretnu akciju. Ono što je poseban važan deo ovog projekta jeste edukacija najmlađih. A šta vi mislite, koliko ovi projekti zapravo su potrebni i važni našoj zemlji i svijetu uopšte?
Mislim da su izuzetno potrebni i važni zbog toga što, kao što sam rekla, bez edukacije mi ne možemo da napravimo nikakve konkretne korake, zato što jednostavno ne znamo, nismo u stanju ni da sagledamo sve posledice, pošto sve posledice ne pogađaju nas u istom momentu, istu zemlju, istu oblast. Samim tim, kao što smo rekli, manjak šuma dovodi do toga da ugljen dioksid ostaje u atmosferi i stvaraju se efekti staklene bašte. Ugljen dioksid nije najgori element, ali najgori gas, ali imamo i metan, koji je takođe drugi po stepenu gas koji je zastupljenost i efekta staklene bašte. Bitno je zbog toga što je deca koja žive u oblastima koja je izrazito niske pošumljenosti, na primjer, imaju izrazito veliku smrtnost usled zagađenja vazduha zbog samim tim slobodnog kretanja gasova sa efektom staklene bašte. Samo pošumljavanje potrebno je uraditi planski, sa adekvatnim vrstama drveća, jer jednostavno određene teritorije nisu predviđene da budu pošumljene. Ali bitno je i da se zna da će pošumljavanje dati rezultate u budućnosti. Svi koraci koji sada preduzimamo će nam dati rezultate, pozitivne rezultate, nadamo se, u budućnosti, jer trend kretanja temperature, predviđeno je to da nadamo se da će porast temperature se zadržati do 2 stepena globalnog zagrevanja do kraja veka, do 2 stepena. Sve preko 2 stepena se smatra da će izazvati katastrofalne situacije, te ćemo biti na nesreću svedoci američkih blockbustera tipa dan posle sutra ili izuzetno katastrofičnih događaja koje zaista ne želim da im prisustvujem. Poražavajuća situacija kod ugljen dioksida je ta da je u periodu od 1990. godine je emisija ugljen dioksida povećana za skoro čitavih 50%. Onda vam je jasno koliko je naša zemlja osiromašila uništavanjem šuma, različitim drugim iskorišćavanjem fosilnih goriva, stočarstvom i svim drugim elementima. Jer kod metana je karakteristično to da se metan otpušta kod tretiranja otpadnih voda, kod, znači, tretiranja otpada i kod deponija. On se tada otpušta, ali sreća kod metana, ako postoji nešto sreća kod metana, kao što se može reći sreća kod metana, jeste da se on kraće zadržava u zemljenoj atmosferi. Ali on je uz ugljen dioksid glavni krivac za efekat staklene bašte.
Dobro, nedavno ste postali Bojana prvi akreditovani edukator za klimatske promene od strane Ujedinjenih nacija. Možete li nam pojasniti šta to zvanje tačno podrazumeva? Zbog čega je važno da postoje edukovani, zapravo akreditovani edukatori za klimatske promene? Na koji način oni će nam pomoći, da kažem, da nešto dobro uradimo za ovu planetu?
Pa, značajno je zbog toga što jesu Ujedinjene nacije prepoznale značaj globalne edukacije. Znači, jedino se, kao što sam rekla, putem edukacije mi globalno možemo da borimo. Značajno je zbog toga što svi edukatori u svetu imamo isto znanje, učili smo iz istog materijala, imamo isti sertifikat koji važi u svim zemljama sveta. I jednostavno, bitno je zbog toga što, na primjer, u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, moje kolege već počinju da predaju u osnovnim, u srednjim školama, u višim školama, jer jednostavno vi to nigde ne učite. Ja sam na fakultetu imala jedan ispit ekološko pravo. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima su čak počeli da predaju i u obdaništima. Jer vi sada, ako sada krenemo sa vaspitavanjem dece i edukacijom iz oblasti klimatskih promjena, vi edukujete ljude koji će sutra za 10-20 godina donositi važne odluke, važne politike. I moramo da se vrši edukacija na svim nivoima, ne samo na deci. Moramo da edukujemo i ljude po korporacijama, jer on ne može da primeni nešto što ne zna. Jer da bi dali savjet, vi prvo morate da razumete problem. I da biste mogli da delujete, jer je važno zbog toga što klimatske promjene je bitno da ljudi znaju da one utiču na sve sisteme jednog društva, jednog organizma. Kao što je, na primjer, utiču na ekosistem, gde pogađaju biološku raznolikost, skladištenje ugljenika, utiču na biljna i životinska staništa. Što se tiče ljudi, tu pogađaju poljoprivredu. Kad mislim na poljoprivredu, mislim na stočarstvo, na sve te segmente koji se tiču poljoprivrede, na količinu pijaće vode, na zdravlje stanovništva, na gradske sisteme gde pogađaju urbanizam, prevoz, građevinarstvo i životni stil. Samim tim, način života koji smo do sad navikli će se neminovno promeniti zbog izloženosti klimatskim, tim ekstremnim klimatskim promenama, ekonomske sisteme gde pogađaju način proizvodnje energije, proizvodnju i samu industriju. Sve će to morati da se promeni, način proizvodnje i industrijsko delovanje će morati da se promeni ukoliko želimo da imamo adekvatan odgovor na klimatske promene. I ono što je mogu reći uz ako mogu da izdvojim nešto što je najbolnije, jeste taj socijalne sisteme gde pogađaju akumulaciju kapitala koji neminovno dovodi do pogoršanja u migraciji stanovništva, a u migraciji životinja, utiče na mir i na kraju utiče na konflikte. Na konflikte zbog toga što ako imate manjak hrane i manjak pijaće vode, to je oduvek bio razlog za uspočinjanje konflikata.
A kad već pričamo o uticaju klimatskih promjena na različite grupe, kako na decu utiču klimatske promjene, možete li nam nešto?
Mogu. Pre toga samo da kažem da nam nauka klimatskih promjena dozvoljava, kao sama nauka, dozvoljava nam da razumemo kada i zašto se menja klima, kako ljudi utiču na klimu, da predvidi kako će se klima menjati u budućnosti i na osnovu toga da podrži donošenje politika i odluka koje će pozitivno uticati na klimatske promjene. Znači, ona nas sprema za budućnost. Što se tiče kako klimatske promjene utiču na decu, deca kao najosjetljiviji stanovnici ili članovi jednog društva i sa svojim osetljivim organizama su naročito najpodložni negativnom uticaju klimatskih promjena, ako već nekoga moramo da izdvojimo, ali situacija je takva da posledice su takve da neminovno pogađaju sve, jer je stepen smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte određuje koliko će deca živeti u područjima koja su posebno pogođena klimatskim promjenama. To preduzimanje ambicioznih akcija, kao što ste vi preduzeli akciju za sad i drvo, koja nije samo u Srbiji, već zahvaljujući osvešćavanju potrebe za reagovanje za klimatske promene, se preduzima širom sveta, je akcije za ograničavanje emisije gasova staklene bašte od presudnog značaja za buduću dobrobit dece. Jer skoro 160 miliona dece živi u oblasti visoke ili izrazito visoke, izuzetno visoke suše. A znamo da je potencijalni nedostatak vode i uticaj suše utiče na nedostatak čiste pijaće vode, na pothranjenost, raj za razvoj bolesti i eksploataciju i razvoj emocionalnih poremećaja kod dece. Preko pola miliona dece živi u zonama koje su ocenjene da im preti izrazita opasnost od poplava i oluja, koje dovode do povećanog broja povreda i smrtnih slučajeva usled davljenja, bolesti zbog zatrovanosti hrane i vode i neuhranjenosti. Kod poplava u ovom slučaju, da ćemo se malo više baviti kad se budemo bavili zdravljem, karakteristično je to da vi ne znate da li je gori sam taj moment udarnog talasa poplave ili ona posledica koja nas sačeka posle kada se ta voda povuče. Ekstremna vrućina, kao još jedan vid klimatske promene, će postati rastući i standardni problem dece u mnogim zemljama sveta, a već u nekim zemljama je nažalost postala. A ekstremne vrućine dovode do povećanog broja temperaturnih šokova, temperaturnih grčeva kod dece, dehidratacije i usled slabljenja organizma. Usled čestih šokova i dehidratacije, deca će postati organizam podložan i izrazito ranjiv za druge vrste bolesti. Najporažavajuća činjenica i podatak do koje sam ja došla jeste da je zagađenje vazduha u 2012. godini dovelo do smrti 661.000 dece starosti ispod 5 godina u 2012. godini. To je pa skoro čitav jedan prilično veliki grad iz starosti ispod 5 godina je preminuo, nestao sa lica zemlje zbog zagađenja vazduha, zato što ono utiče na zdravlje deteta u prenatalnom periodu, znači kada još dok se ono nije rodilo, samim tim dolazi do povećanja porasti upale pluća i povećanog broja astme. Klimatske promene i povećana učestalost ekstremnih vremenskih pojava i njihovo kumulativno doživljavanje i preživljavanje ovakvih situacija će biti izuzetno štetno za decu. Jer zdravstveni rizici, a što se tiče zdravstvenih rizika, pošto se nadovezuje na decu samim tim i zdravlje, to je nerazdvojna tema, su oni koji su najviše pogođeni sušom i poplavama. Jer sama suša, bez obzira na li na decu ili na odrasle, nosi rizik usled neuhranjenosti, usled nedostatka vode i hrane. Šta možemo da učinimo? Znači, da, kao
to je
zemlja.
To je ključno pitanje. Šta mi možemo da učinimo?
Zahvaljujući nauci klimatskih promena, možemo razviti nacionalne strategije koje će nas donekle pripremiti za te katastrofične događaje. Znači, svaka zemlja mora da ima određenu nacionalnu strategiju kako i šta preduzeti u slučaju određenih okolnosti. Jer kod suše imamo, kako da kažem, dvojak način delovanja. Prvi imamo nedostatak vode koji s jedne strane dovodi do manjka useva, gubitka stoke, jer nemamo vode za navodnjavanje, nemamo vode za da napojimo stoku da te životinje rastu i samim tim to neminovno dovodi do krize, globalne krize usled nedostatka hrane. S druge strane, nedostatak vode dovodi do porasta dijareičnih bolesti i kolere. Nedostatak hrane dovodi do neuhranjenosti i na posljedku globalna kriza usled nedostatka hrane može dovesti do izuzetno velikih globalnih problema koje što je, na primjer, porast rađanja dece koji imaju suviše malu telesnu težinu. Što možemo da uradimo? Možemo da napravimo sistem koji će podrazumijevati sistem koji će da podrazumeva redovnu suplementaciju, imunizaciju, posebne fondove za zdravstvenu zaštitu i oformiranje specijalizovanih mobilnih zdravstvenih timova. To je što se tiče zdravlja. Kada vas zadesi ta ekstremna vremenska situacija ili suša, vi morate da imate mobilne timove koji su sposobni da stignu do tog dela koji je pogođen tom nepogodom. Što se tiče poplava, očekuje se da će sve veći broj ljudi biti izložen ekstremnim poplavama, pogotovo na područjima Azije, Afrike, Centralne i Južne Amerike. Poplave utiču na zdravlje zato što izazivaju dijareične bolesti, hipotermiju, prosto cvetanje zaraznih i infektivnih bolesti i na kraju izazivaju lepru i koleru. Kod poplava je karakteristično to, kao što sam rekla, da ne znate da li je gore momenat udarnog poplavnog talasa, gde ste vi izloženi mogućnosti većeg broja povreda i davljenja, jer ogromna količina vodene mase nosi sa sobom razne materijale koje vas mogu povrediti, ili kada se ta voda povuče, vama ostaje zatrovani mulj, jer se popuštaju sve brane sa koje u sebi sadrže fekalije i ostavljate zemlju koja je pitanje u kom vremenskom periodu će biti podložna za dalje obrađivanje. Samim tim, opet neminovno, one utiču na to da pojavu neuhranjenosti i ono što će pretiti konflikti, da mogu dovesti do konflikata jer neće biti dovoljno hrane. Nećete moći da je proizvodite jer će zemlja biti zatrovana i bit će cvetanje bolesti usled zatrovane hrane i vode. Ublažavanje uticaja klimatskih promjena na zdravlje stanovništva sastoji se od podrške i promocije inicijativa koje štite zdravlje smanjujući emisiju gasova sa efektom staklene bašte. Ovim aktivnostima moraju da budu obuhvaćeni svi sektori. Što znači, nema pojedinačnih akcija, nema Jovanka Orlanka sistema, jer to jednostavno ne deluje. Svi moramo da budemo, što se kaže, da delujemo kao jedan. Svi sistemi, energetika, poljoprivreda, transport, građevina, industrija, šumarstvo i pogotovo one industrije koje tretiraju otpadne sisteme. Bitno je da što bolje razumemo nauku klimatskih promjena, jer tako ćemo u budućnosti moći bolje da planiramo i pripremimo odgovore na njih. A što se tiče poruke za kraj, jeste da je ljudska istorija, svedoci smo da je ljudska istorija više puta bila izmenjena ili kreirana prirodnim i klimatskim katastrofama. Pitanje koje se u ovom trenutku neminovno nameće jeste da li smo u stanju da preživimo naredno.
Hvala Bojana na ovoj zaista lepoj edukaciji, tako bih rekla. Sad smo naravno samo zagrebali malo o problemima klimatskih promjena. U narednoj emisiji govorit ćemo više o tome kako klimatske promjene utiču na našu ishranu, zapravo odnos pravilne ishrane i klimatskih promjena i klimatske promjene u velikim, kako utiču na
život velikih gradova.
Ja,
zato što je tema, kao što sam rekla, klimatske promjene je izrazito velika oblast i ne može se to obraditi za kraći vremenski period. Mi smo zaista lepo ste rekli, samo zagrebali, nadam se zainteresovali naše slušaoce da požele da se edukuju, da shvate značaj edukacije i da veruju da nažalost klimatske promjene zaista postoje.
Hvala Bojana veliko na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.